Fiskarsin torilla on jo muutama vuosikymmenen aikana hyvin keskeisellä paikalla ollut vanhojen kirjojen myyntiä. Ja myyjänä on Oiva Gillsten, joka on syntyjän tästä aika lähistöltä.
Joo, ihan tuosta puolen kilometrin päästä Kakolasta. Kakolaksi sanottiin ennen vanhaa mäkeä, tuossa Mäntymäkeä.
Eli syntyperäinen fiskarslainen?
Kyllä, joo.
Nykyään asut
Salossa. Ja sitten oli sen verran laiska nuorena, että vaimokin on syntyisin Salosta loppuun. Ei kun anteeksi, Fiskarista myöskin.
Ihan, että mistä hän on?
Me ollaan kummakin. Mä en oikein osaa. Mä luulen, että hän syntyi tuossa Kasarmissa. Mä en osaa sanoa siitä ihan varmaan, että missä kohtaa. Mutta kyllähän syntyperäinen fiskarlainen myöskin on.
Löysittekö tätä toisena täällä kylillä?
Ei, kyllä oikeastaan me oltiin molemmat sitten jo muutettu tuonne 4 kilometrin Polstaan. Niin siellä se oikeastaan me oltiin siinä, olisiko siinä 300-400 metriä ero oli taloilla. Mutta sillä tavalla tunnettu kuitenkin itse tietysti koko aikana.
Missä vaiheessa, Oiva Gillsten, sinun elämässä on tullut tämä kirjamyynti?
Jaa, se on varmaan osittain vähän sattumaa johtuen siitä, että mä olen nuoresta ollut paljon lukemaa ja nuorempana piti omistakin aina kirjat, niin niitä muodostui sitten aikamoinen kirjakasa. Ja osittain oli myöskin ruotsinkielistä, koska vaimo on ruotsinkielisen koulun käynyt. Niin se alkoi oikeastaan Tammisaaresta pikkuhiljaa ja sitten se tuli tänne Fiskariin ja sitten se on lisääntynyt lisäytymistään ja sitä alettiin ostelemaan niitä tuolta huutokaupoista ja nykyään ihmiset muuttaa, ne tarjoaa sitä tänne ja kuolinpesiä ostetaan. Se on sillä tavalla niin kuin lisääntynyt tämä homma. Tästä on tullut oikeastaan semmoinen elämäntapa.
Minkälainen kirjallisuus sinua itseäsi eniten kiehtoo?
Jaa, se on vaikea sanoa ehkä. Sitä muuttuu vanhemmiten myöskin. Mutta mä oon nuorempana, mä muistan, että mä oon jäänyt niin kuin Mika Valtari niin kuin kiinni. Tämmöiset vähän historiaa ja osittain tosi perusteisiin kiinnostaa. Nykyään varsinkin semmoinen, että ihan huuhaa kirjallisuus, ei niin kovin paljon. Tietysti joskus aina täytyy hyvä dekkari lukea. Koska muuten tulee vähän, menee niin heittää yli liikaa.
Mikä on hyvä dekkari?
No se on aika vaikea sanoa. Agathe Christie on hyvä ja Maria Lang. Ja siellä se rikos on niin kuin semmoinen järkeenkäyvä. Se on raha tai rakkaus, jonka takia murhataan. Ja sitten siellä ei tarvitse näiden kaikkien hakkaamisten ja ampumisten ja ruumileikkauksilla niin paljon kuin nykykirjallisuudessa. Mun mielestä se rakenne on niissä niin kuin kohdallaan. Näissä dekkareissa, niin ne on kaikki psykologisesti niin vaikeita ihmisiä, että epäilen, että esimerkiksi olemassakaan. Ja sen takia mua ei ainakaan mielenkiinto ole niin kuin häipynyt niistä. Syy tappaa on niin kuin liian keksitty.
Fiskarsista Polstaan, Polstasta Saloon.
Joo.
On sinun ja vaimos tie kulkenut?
No oikeastaan kyllä me kierrettiin Suomea jo ennenkin, mutta me päädyttiin aikanaan sitten Saloon. Kun ensimmäinen lapsi meni kouluun, niin sen jälkeen ei voinut työpaikka enää vaihtaa siltä niin helposti. Täältähän oli aikanaan pakko lähteä, niin kuin ei ollut töitä.
Sä oot kuitenkin koko elämässä ajan seurannut Fiskarsin asioita.
No kyllä, juu, sen takia, koska vanhemmat asuivat tuossa Polstassa ja koulun kävin Helsingissä, pyörisin kyllä niin kuin tässä ympäristössä. Ja sitten kun nuoresta pojasta meni tehtaan töihin, niin se jäi niin kuin se metalli ja se jäi niin kuin siihen. Koska mä olen ammatiltani koneinsinööri myöskin. Niin. Mä olen vain ammatin 50-vuotiaana jättänyt ja hyppänyt pois oravan pyörästä.
Oiva Gillsten, minkälainen oli sinun lapsuutesi Fiskars?
No se oli turvallinen ennen kaikkea, sen niin kuin muistaa. Ja sillä tavalla se oli niin kuin hyvä aika. Sitten kaikki oli, se niin kuin tiesi, mitä tapahtui ensi vuonna, seuraavana vuonna. Että se ei sillä tavalla ollut niin stressaavaa. No se sitten, että kuinka vanha-aikainen ja nämä tehtaat ja muut oli, niin se vasta sitten tuli sen jälkeen, kun muutti pois täältä, niin kun alkoi näkee niin kuin muutakin maailmaa. Tämä oli loppujen aika suljettu sillä tavalla. Mutta kyllä se turvallinen oli joka tavalla. se kesti muutaman invaliidin, se kesti muutaman juopon ja sitten työ oli semmoinen päivänselvä asia. Mun nuoruudessa oli siitä hyvä, että kaikki kun halusi, niin sai töitä heti nuoresta pojasta asti, niin oltiin tehtaissa ja sitten oltiin metsäpuolella ja maataloudessa. Siinä mielessä oli niin kuin aika selvä se homma ja turvallinen. Sitten tietysti tänne kaksikielisyys liittyy tänne mun nuoruudessa aika hyvin, että mun vanhemmilla varsinkin, niin se kaksikielisyys oli ehkä osittain ongelmia, koska nämä fiskarin vanhat suvut, jotka täällä oli 5.-6. polvessa, niin nehän oli melkein järjestään kaikki ruotsalaisia. Ja sitten uusi väestö, joka ennen sotaa ja varsinkin sodan jälkeen teollisuuteen ja metsään ja tuonne maatalouteen tuli, niin hän oli suomalaisia kaikki. Aikanaan munkin vanhemmat on tänne tullut 38 mutta. Niin se kaksikielisyys oli mun nuoruudessa sitten, mutta niin kuin mun sukupolvelsi ei ollut enää mitään sellaista merkitystä, että suuri osa mun sukupolvesta nai kielirajan yli. Et mun kaverista niin kuin suuri osa on samanlaisia kuin minäkin, että meillä ollaan käyty eri kieliset koulut. No sitten oli tietysti tässä oli tietty herra ja kooli olemassa, että ketkä oli konttorissa, niin oli vähän niin kuin parempaa, tai ainakin pitivät itseään parempana kuin muut ihmiset. Sitten oli tehtaiden välillä selvää, että ne, jotka tekivät saksia ja puukkoja, niin ne oli vähän niin kuin parempia metallimiehiä kuin ne, jotka teki vain auroja ja seppiä. Ehkä siinä vielä rajoiteltiin esimerkiksi maataloustyöläiset oli vähän niin kuin alempaa kastia. Kyllä siinä tämmöistäkin ajatusta oli, mutta tietysti nämä on hyvin henkilökohtaiset, kuka mitenkin oli. Ja nämä asenteet varmaan kasvoi yleensä näissä kodeissa, että mistä tuli, mä uskoisin näin. Mutta useimmiten niin tuommoista suoranaista ilkeyttä ei ollut kovin paljon, että se olisi musta vähän niin kuin elämähuumori kuitenkin, nämä raja-ajat, mitä oli.
Paljonko Kakolassa oli silloin sun lapsuudessa asukkaita?
En pysty ihan varmaan sanomaan, siellä oli varmaan, mun mielestä siinä päätrakennuksessa oli varmaan, olisiko ollut 6 perhettä varmaan oli siinä. Sitten siinä oli, kyllä se varmaan toistakymmentä perhettä oli siinäkin alueella. Ja kyllähän ne asuinalueet meni myöskin vähän sen mukaan, että työjohtajalle oli oma alue tuolla ja vähän näiden tehtaiden mukaan, miten nekin oli sitten. Meni.
Leikkivätkö lapset keskenään?
Oli juuri.
Siinä ei ollut mitään jakoa?
Ei, en mä kokenut, että ollut mitään. Että oikeastaan tietysti herrojen lapset, tietysti oli vähän herrojen lapset, jotain tämmöisiä pieniä piirejä tuli, mutta kyllä etupäässä kaikki leikkisi kaikkien kanssa, että ei siinä tällaista ollut. Että ehkä se on vähän luonnekysymys. Tässäkin lapsissa, niin kuin aikuisissa, että joku pitää itseään parempana kuin toinen, niin se vähän sitten joutuisi yleisen pilkan kohteeksi pikkuhiljaa.
Minkälainen oli silloin lasten ja nuorten vapaa-aika?
Niin, no talvisi oli luistelu ja sitten hiihdettiin paljon ja urheiluhan oli yksi, joka oli aika kokoavaa. Täällä oli 2 urheiluseuraa sitten erikseen oli. Oli FIF, joka oli etupäässä ruotsinkielisiä aika paljon kyllä, siellä suomenkielisiä kyllä. Sitten oli tämä Työväen urheiluliitto, nykyinen fiskariurheilijat, joka perustettiin jälkeenpäin. Se oli aika kokoavaa, voima kyllä mun ikäpalvelu ollut. Et joka ilta oikeastaan tuolla kentällä oli jotain toimintaa ja sitten pari kertaa viikossa oli yleisurheilua ja mitä milloinkin. Monennäköisiä pallopelejä oli, jalkapalloa. Käsipallohan oli fiskarissa Ulssenin aikaansaannosta niin aika vahvaa. Ja sitten oli tietysti hiihtokilpailut ja juoksukilpailut ja kaikki tämmöistä. Että kyllä se urheilu oli aika semmoinen kokoonpaneva voima sillä tavalla. Mutta olihan kaikki muukin, niin kuin urheilukin, muukin seuratoiminta, että kaikki oli tuplana. Martat oli tuplana, oli suomenkieliset ja ruotsinkieliset ja olisi vähän sen verran jako, että esimerkiksi ei toisen seuran vuosijuhlaan oikein ollut hyvä mennä alkuaikoina. Että se sitten muuttuisi 60-luvulla pikkuhiljaa semmoiseksi. Vapautus se. Kyllä 50-luvulla pidettiin vielä aika kovin kiinni siitä. No mun mielestä siinä on hyvä puoli, se jos on omat huonossakin kuitenkin.
Kun säännöt tiedetään, niin silloin on turvallista elää.
Joo, on kyllä mun mielestä. Ja sitten kukaan ei oikeastaan kyllä mun nuoruus uskonut, että maailma voisi näin nopeasti muuttua näin paljon. Ja sitten jälkeenpäin olen ymmärtänyt semmoisen asian, mitä kokeneemmat ja muualta tulleet ihmiset, hän näki tämän vanhanaikaisuuden, mitä näissä tehtaissa oli. Mulle se avautus vastasi, kun mä lähdin pois, mutta se johtuisi tietysti siitä, että mä olen muuta maailmaa paljon nähnyt, kun ollut täällä vaan. Ja yleensähän se meni useimmiten niin päin, että lapset meni töihin samoihin paikkoihin, mitä vanhemmat, eli vanhemmat järjesti sen työpaikan ja näin se meni eteenpäin. Ja sitten 50-luvullahan tuli hieno, kun tuli autot ja autotalli, niin olihan se semmoinen nuori mies, joka pääsi autotalliin töissä, olihan se ylitse kaikkien muiden. Näin ne menee. Mutta mulle selvisi vasta silloin, kun Viskas täytti 350 vuotta ja julkaisi se ison kirjan. Niin kun sen kirjan kävi luki läpi, niin siellä mainitaan, että 20-luvulta yhtiön hallitus on jo tehnyt päätöksen, että nämä tuotantolaitot siirretään Vilnäsiin, Karjaan lähelle. Ja silloin mä niin kun tajusin, että miksi se kesti vain näin monta kymmentä vuotta. Että miksi näitä niin kun jatkettiin näillä vanhoilla menetelmillä sitten pitkä aikaa. Tällaisen käsityksen mä oon saanut siitä hommasta. Aikanahan tämä on ollut valtava rikkaus, että tämä on ollut yhden omistuksessa ja sen takia tämä on säilynyt suunnilleen näin. Mutta sitten kun yhtiö tekee päätöksen, että lopetetaan tuotannot täältä, niin silloinhan se muuttuikin rouksaksi joksikin aikaa.
Sanoit äsken, että 60-luvulla muutosten vauhti voimistui.
Kyllä se alkoi jo.
Millä tavalla se näkyi?
Se näkyi sillä tavalla, että koneellistaminen niin kun tuli paljon mukaan. Esimerkiksi metsureille tuli metsäsahat. Ja sitten jonkin ajan päästä tuli metsätraktorit, jolloin niiden työmaa yksinkertaisesti loppui. Täällä varmaan oli parhaimmin aikaa melkein 50 metsurinkin. Ja sitten loppuaikana mahtoiko niitä olla muutama kappale. No sama johtuisi tietysti maatalouteen liittyisi ja karjanhoitoon. Fiskari oli aikana valtavan suuret karjat tässä ja sitten näissä sivudeikerneisissä ja tuolla oli isot karjat, niin sitten kun ne kaikki lopetetaan, niin kyllä se silloin sit vaikuttaa muuhunkin elämään. Ja maatalouteen tietysti vaikutti myöskin nämä kaikki kylvykoneet ja traktorit ja vehkeet, mitkä tuli tähän asiaan.
Millä tavalla ihmiset silloin suhtautuivat näihin muutoksiin?
En mä tiedä. Suurin osa oli varmaan aika ei niin välittänyt, koska tiedettiin, että asialle ei voida mitään. Ja se oli totuttu siihen, että ne muutokset tulee yhtiön kautta. Et en mä usko, että suurin osa näistä vanhuksista, osa tietysti vähän oli surullinen ja en mä usko, että kukaan koskaan oikein mun aikana vielä uskoisi, että näitä yksinkertaisesti voidaan lopettaa. Se, sillä tavalla se oli niinku varmaan aika uutta. Et ei kukaan ajatellut, että saksiterras muuttuu Vilnäsiin tai täältä loppuun.
Ja täällä on vuosikymmeniä aikana tapahtunut muitakin supistuksia. Sä olet esimerkiksi nähnyt sen ajan, että täällä on ollut useampi ruokakauppa.
Joo.
Sitten on ollut lääkevarasto.
Joo. Oma lääkäri oli. Tämä oikeastaan pitäjän ainoa lääkäri oli Lagqvistossa.